пра сапраўдныя формы беларускіх тапонімаў ці назваў будзе гутарка ў сённяшняй лекцыі Вінцука вячоркі. Ён згадае і як яны гучалі да апалячвання або русіфікацыі.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Мы ўжо разважалі пра дзівосныя прыгоды назваў гарадоў, як Горадня, Берасце, Дарагічын. Іх спачатку спольшчылі. Характэрная рыса польскай мовы, няпоўнагалосся, чуваць у формах Гродна, Брэст, Драгічын, а яшчэ і польскі суфікс «ізна» у назве «круляўшчызна». А потым расейцы зацвердзілі палянізаваныя формы як афіцыйныя расейскія. Сярод апалячаных назваў і навагрудак, які па-народнаму наваградак, і хойнікі, якія па праўдзе хвойнікі, параўнаема беларуская хвоя і польская хоінка. Шматлікія вулькі, якія волькі ў заходняй Беларусі. І, вядома, Менск, а не польскі Мінск. Нагадаю, што сёлета 25-годдзе важнай падзеі. Менскі гарадскі савет у гарачыя дні 1991 году, а менавіта 5 верасня, паспеў прыняць рашэнне аб гербе горада Мінска і аб вяртанні гораду яго гістарычнай назвы Менск. І да яго давядзецца некалі вярнуцца.
Мы жывем адначасова у двух гарадах, падваенне асобы трымае нам дах, дык няўжо ж нам ніколі не склеіць, не зшыць Менск і Мінск, дзве паловы сталічнай душы.
Але не бракуе прыкладаў і звычайнай, банальнай, так бы мовіць, русіфікацыі, назваў гарадоў, мястэчак і вёсак, або скажэння ад няведання. Мноства такіх прыкладаў сабрала Валянціна Лемцюгова, прафесар тапаніміст і галоўны рэдактар доўгачаканага шаститамовага даведніка «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь». У прадмове да асвячонага дзяржаўнымі установамі нарматыўнага збору яна піша:
«У працэсе рускамоўнай апрацоўкі маса беларускіх назваў яшчэ больш аддалілася ад свайго арыгіналу. Напрыклад, беларускія чарэмушнікі перайначаны на чырёмушкі, бабінка – на бабёнка, шыцікі – на шыцікі, звесніца – двесніца, пукшына – на пушкіна, вожыкі – ожыкі, новыя зелянькі – на новыя зелёнкі, смагароўка – на сморгавка».
Бачым вынік непісьменнасці альбо неахайнасці прышлых расейскіх канцылярскіх чыноўнікаў, якія часта не разумелі словаўтваральныя матывацыі беларускіх назваў. Але была і іншая тэндэнцыя. Так, сярод афіцэраў расейскага генеральнага штабу, пад эгідай якога пасля паўстання 1863 году складаліся спіскі населённых мест Мінскай губерніі, быў нехта Зяленскі, які русіфікаваў тапонімы свядома. Спадарыня Лемцюгова працягвае:
«Прайшоўшы праз расейскую канцылярыю, зніклі цэлыя словаўтваральныя тыпы беларускіх айконімаў. Напрыклад, спрадвечна-беларускія назвы на ау, еў, ін свядома былі замененыя на звыклыя для расіян формы на ава, іна. Такім чынам, кажам, барбароў, галачэў, палояў, хонаў, гэта на Магілёўшчыне, брылёў, восаў, людвікоў, на Меншчыне, а пішам Барбарова, Галачова, Палоева, Хонава, Брылёва, Восава, Людвікова».
Выцісканне цэлай нацыянальнай словаўтваральнай мадэлі – гэта сур'ёзнае скажэнне тапанімічнай прасторы. Пагатоў, калі яно датычыць не толькі вёсак, але і большых паселішчаў, гарадоў, вядомых мястэчак. Гэта Шарашоў у Пружанскім раёне. Недалёка – Косаў, дзе палац Пуслоўскіх і дом Касцюшкі. Гэта Койданаў, які да таго ж перайменавалі яшчэ і ў гонар камуністычнага ката Фелікса Дзяржынскага. Гэта недалёкі ад Койданава Станькаў, былое валоданне Радзівілаў і Гутэнчапскіх, адсюль родам Марат Казей. Ну і ўсе ведаюць чыгуначную станцыю Станькава. Гэта Янаў, раённы цэнтр Берасцейскай вобласці, прычым старое народнае імя захавалася акурат у назве чыгуначнай станцыі – Янаў-Палескі. А сам горад перайменавалі ў звыклае падмаскоўнаму вуху Іванава, каб было ў адным шэрагу з Арехава-Зуева і падобнымі. Чаму гэтыя тапонімы ад пачатку маюць мужчынскі род? Бо яны былі прыналежнымі прыметнікамі, некалі адказвалі на пытанне, чый за сценак, хутар, маёнтак або і чый горад. Таксама былі змененыя на формы ніякага роду назвы Жодзін або Жодынь. Так, гэта цяпер сталіца беларускага аўтамабілебудавання. Горад Бярэзань, раённы цэнтр над Бярэзінай, штучна завецца Беразіно, і, на жаль, менавіта гэтая назва трапіла ў французскую мову ў выніку вядомых напалеонаўскіх падзеяў. У апошнім прыкладзе і націск памянялі. Скажэнне народнага акцэнтавання рэч масавая ў афіцыйнай тапаніміцы. У расейскай мове націск не ўплывае на напісанне галосных, і ў невядомым слове чалавек можа паставіць націск амаль дзе заўгодна. У беларускай жа мове ёсць аканне-яканне. Галосныя змяняюцца залежна ад націску, і правільна вымавіць слова куды лягчэй. Але тапанімічная база звестак у беларускай ССР была пераведзеная на расейскую мову. Прафесар Лемцюгова дадае.
Пасля гэтага беларускамоўныя формы айконімаў выводзіліся выключна з рускамоўных, што дадало неразбярыхі, памылак і скажэнню.
Вось і маем цяпер замест Радашкавічаў і Алёхнавічаў, Радашковічы і Аляхновічы. Да тае ж мадэлі адносяцца Асіпавічы і Бешанкавічы, якія цяпер запісалі ў стандартна Овічы. А ёсць яшчэ Рагава, Мясата і Беларучы. Усе мясціны звязаныя з Купалам, з Багдановічам, а значыць, музыка гучання гэтых назваў уплывала і на паэтычнае чуццё нашых творцаў. І мы не маем права яе скажаць. З вамі быў Вінцук Вячорка.